Blaðsíða 57, fjórði kafli, listalíf. Hvað finnst þér vera list og hvað finnst þér ekki vera list? Með listsköpun getum við komið á framfæri ákveðnum boðskap og viðhorfum, tjáð skoðanir okkar, veitt tilfinningum útrás og sýnt gleði og sorg. Í þessum kafla skoðum við ólík listform og veltum fyrir okkur áhrifamætti listarinnar, hvort hún eigi alltaf rétt á sér og hvað okkur finnst mismunandi listaverk. Við fræðumst meðal annars Lúísu Matthíasdóttur, veggjalist, listamanninn með barnshjartað, þekktar myndir af grátandi börnum, umdeilda pissuskál og margt fleira. En við hefjum lesturinn á kafla úr skáldsögunni Peð á plánetunni Jörð sem segir frá vandræðalegri leikhúsferð. Peð á plánetunni Jörð eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur fjallar Möggu Stínu sem 14 ára, fjölskyldu hennar, vini og skólafélaga. Hún ekki sérlega ánægð í skólanum en hún á í góðu sambandi við fjölskylduna, foreldra sína og 8 ára bróður. Magga Stína stundum dómhörð en hún sér líka oft spaugilegu hliðarnar á tilverunni og getur verið fyndin og skemmtileg. Í kaflanum sem kemur hér á eftir Magga Stína í leikhúsinu ásamt fjölskyldu sinni.